90,2 Serambi FM, Syederalon. Selamat pagi kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di 90,2 Serambi FM. Dan seperti yang sudah saya janjikan tadi, bahwa kita bakal berbincang-bincang di program Serambi Cakrawala edisi hari ini, di hari Rabu 21 Maret 2018. Dan Syederalon, hari ini tema kita adalah Berantas Habis Bisnis Mesum. Ya, dan Syederalon, hari ini hal ini terkait dengan informasi atau berita yang sudah diturunkan oleh Serambi Indonesia edisi kemarin. Bahkan hari ini juga ada running newsnya di mana LBH kecam prostitusi anak. Dan Syederalon, pada pekan lalu kepolisian di Aceh Barat membongkar bisnis mesum yang didalangi pasangan suami istri di rumah kontrakan mereka di kawasan Melabu. Dan Syederalon, hari ini sudah hadir di studio Serambi FM narasumber kita Bung Asnawi Kumar, redaktur opini dan kepala Litbang Serambi Indonesia. Assalamualaikum Bung Asnawi.
Waalaikumsalam.
Apa kabar?
Baik,
sehat? Alhamdulillah. Dan Syederalon, untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di www.serambifm.com dan juga bisa menyaksikan talk show ini via streaming di fanpage Serambi FM di Facebook. Dan Syederalon, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi perjalanan kita di program Serambi Cakrawala, kita simak dulu insert editorial hari ini.
Berantas Habis Bisnis Mesum. Pekan lalu, kepolisian di Aceh Barat membongkar bisnis mesum yang didalangi pasangan suami istri di rumah kontrakan mereka, kawasan Melabu. Kepada polisi, pasangan suami istri yang sudah menjadi tersangka prostitusi itu mengaku tahu betul ada tempat lain yang juga dijadikan sebagai lapak prostitusi. Bisnis ese-ese yang dijadikan pasangan suami dan istri itu sudah berlangsung lama. Banyak anak-anak di bawah umur yang ia sediakan untuk memenuhi permintaan para hidung belang. Ada juga wanita dewasa. Ya, kita menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian dan lainnya yang telah membongkar praktik prostitusi itu. Dari pengakuan tersangka, mereka menjalankan bisnis mesum itu betul-betul untuk mendapatkan uang. Sebab dalam praktik haram itu, hasil bagi dua. 50% untuk wanita pelayan hidung belang dan 50% lagi untuk si pasutri sebagai penghubung dan penyedia tempat. Sekali lagi, ini benar-benar bisnis mesum. Di balik bisnis prostitusi itu, ada dua hal yang sangat memprihatinkan kita. Pertama, bahwa kejahatan itu terindikasi berkembang secara diam-diam. Kedua, prostitusi itu melibatkan anak-anak di bawah umur. Di antara anak-anak yang sudah menjadi bagian prostitusi itu, ada yang masih pelajar SMP. Terhadap dua hal itu, pastilah harus ada langkah-langkah penting dari masyarakat, penegak hukum, para ulama, dan pemerintah agar praktek-praktek terlarang itu bisa diberantas habis. Peran masyarakat dalam hal ini sebatas mengawasi dan melaporkannya kepada aparat berwenang jika menemukan indikasi ada praktek prostitusi di lingkungan masing-masing. Artinya masyarakat jangan sampai main hakim sendiri. Kemudian, aparat penegak hukum juga harus merespon cepat setiap adanya laporan dari masyarakat. Sebab jika terlambat merespon, biasanya masyarakat jengkel hingga akhirnya mengambil jalan pintas dengan main hakim sendiri. Kasus main hakim sendiri oleh masyarakat sudah sering terjadi. Misalnya pembakaran pondok-pondok dan kafe-kafe yang dijadikan tempat mesum. Agar hal semacam ini tidak terulang, aparat harus cepat tanggap. Kemudian, para orang tua, ulama, dan kaum pendidik juga harus bertindak agar anak-anak, terutama remaja putri, jangan sampai terseret ke lembah hitam itu. Ini harus benar-benar menjadi perhatian, sebab menurut pengakuan tersangka prostitusi, anak-anak yang sudah terlibat dalam bisnis seks komersial sering mengajak teman-temannya untuk ikut menjual diri. Ada banyak anak-anak bawah umur yang sekarang diindikasikan sudah ketagihan jual diri. Peran orang tua dan pendidik tentu mengawasi perilaku anak di rumah, lingkungan, dan sekolah. Sedangkan peran para ulama tentu memperbanyak siraman rohani kepada masyarakat agar umat tercegah dari perbuatan-perbuatan terlarang. Tak lupa juga kita harapkan Komisi Perlindungan Anak di semua daerah supaya lebih aktif memantau dan melindungi anak-anak dari kejahatan seksual yang dilakukan oleh siapapun.
Ya, 90,2 Serambi FM, Syadar Alun kembali lagi bersama saya Ti Andalusia dan juga Bunga Asnawi Kumar, redaktur opini dan kepala Litbang Serambi Indonesia dalam Serambi Cakrawala edisi hari ini yang berjudul Berantas Habis Bisnis Mesum. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Ya, Bung Asnawi, kenapa Serambi Indonesia mengangkat tema ini sebagai editorial hari ini, Bung?
Iya, ini berita ini memang kemarin kita turunkan, bahkan sudah beberapa kali ya, terkait dengan prostitusi yang ada di misalnya di Melabu. Nah, sebetulnya kegiatan prostitusi yang usianya sama dengan usia manusia ini sudah berlangsung lama. Hanya saja kalau ini terjadi di Aceh, barangkali agak kedengarannya nggak enak, nggak, apalagi kita sejak beberapa tahun lalu sudah mempromosikan diri sebagai daerah syariat. Bahkan terkait dengan masalah mesum ini, masalah prostitusi ini, kita juga punya kanun. Jadi hampir setiap hari Jumat misalnya kita melihat orang-orang yang dicambuk ya, salah satu implementasi dari hukum syariat itu dicambuk misalnya akibat mesum. Nah, di apa yang terjadi di Melabu ini tentunya sangat miris kalau kita lihat, apalagi mereka yang terlibat di dalam dunia hitam ini itu anak-anak di bawah umur. Jadi alangkah sayangnya bila anak-anak terlibat di di dunia prostitusi ini. Kemudian celakanya lagi orang yang menjadi germo mereka itu adalah keluarga, suami istri. Jadi kita nggak bisa membayangkan bagaimana misalnya ada suami istri yang kegiatan usahanya adalah merekrut anak-anak untuk menjadi dengan menyediakan fasilitas, kemudian menjadi tenggelam dalam dunia prostitusi, tenggelam dalam seks komersial ini. Jadi ini yang sangat kita sesalkan, Tia.
Iya. Dan untuk kejadian seperti ini memang mungkin baru pertama di Aceh dengan biasanya kalau untuk prostitusi melibatkan wanita dewasa gitu sebagai dalam kurung pemainnya gitu. Tapi kali ini adalah anak-anak ya, dan biasa kita mendengar bahwa anak-anak dicabuli, anak-anak diperkosa, tapi kali ini bahkan anak-anak yang menjadi tanda kutip pemainnya. Dan tentunya ini sangat miris sekali ya, Bung Asnawi. Dan apa sebenarnya yang bisa diperbuat supaya pasangan suami istri ini bisa jera dan tidak diikuti oleh orang lain lagi?
Iya, kita melihat terkadang memang tuntutan ekonomi ya, apalagi misalnya suami istri keduanya pengangguran, tidak punya penghasilan tetap. Nah, ketika itu terjadi, maka barangkali tidak ada jalan lain kecuali karena memang misalnya bisa memanfaatkan anak-anak, kemudian tempatnya juga ada, ya mereka memanfaatkan itu untuk mengeruk keuntungan bagi mereka secara ekonomi. Nah, kemudian mengapa ini bisa terjadi itu juga antara lain dari pengawasan masyarakat, pengawasan orang tua yang barangkali longgar ya, sehingga anak-anak yang sebetulnya sibuk di bangku sekolah belajar atau sibuk di dunia main. Nah, anak-anak yang barangkali luput dari perhatian orang tua, luput dari kasih sayang orang tua, ya ketika mendapat ajakan seperti itu, ya mereka juga sepertinya nggak menolak. Yeah. Jadi ini yang sebetulnya ini merupakan penyakit masyarakat yang tanggung jawab pemberantasannya ada di kita semua. Artinya sebagaimana kita tawarkan beberapa solusi di editorial hari ini, yang paling penting ketika kita menemukan hal seperti ini tidak main hakim sendiri, tapi kita sampaikan kepada para pejabat berwenang yang memang tugasnya untuk itu, kepolisian misalnya. Kalau sekarang kita di Aceh juga kan ada polisi syariat, ada WHA. Jadi tidak, yang penting adalah tidak main hakim sendiri.
Iya, dan tentunya untuk kasus ini yang sangat langka ya, dan juga melibatkan anak-anak di bawah umur, dan anak-anak yang dilibatkan itu sudah menjadi ketagihan ini katanya Bung Asnawi, dan tentunya ini menjadi apa ya, moral yang sangat, pelajaran yang sangat tidak baik tentunya bagi anak-anak, dan takutnya ketika seperti ini mereka jadi ketagihan dan mereka takutnya nanti jadi melakukan itu hal sendiri gitu ya, karena sudah ketagihan.
Betul Tia. Nah, kalau perbuatan-perbuatan seperti ini, ketagihan, misalnya kalau terlibat narkoba, barangkali kecanduan dan lain sebagainya, yang kita takutkan adalah biasanya anak-anak yang memang seusia anak-anak yang pantasnya bermain apa, mencari kesibukan lain di luar hal-hal seperti ini, yang kita khawatirkan justru mereka nanti jangan-jangan mengajak teman-temannya yang lain untuk juga terlibat,
terjun ke
dunia hitam ini. Jadi ini yang sesungguhnya tidak ada jalan lain, harus kita atasi bersama. Karena bagaimanapun yang namanya anak itu masa depan mereka, mereka lah nanti masih panjang, kemudian daerah kita juga mereka nanti ke depannya akan kendalikan. Jadi ini sangat bila anak-anak terlibat di dunia prostitusi ini, saya kira sangat berbahaya, dan itu tanggung jawab kita semua untuk memberantasnya.
Ya, baik, untuk Anda saudara Lon yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Kita bakal kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
Jeh, so kapan bungah di kedok
Serambi FM.
Masih dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di Batas Kota, saudara Lon masih bersama saya Tia Andalusia, dan narasumber kita hari ini Bung Asnawi Kumar, redaktur opini dan kepala Litbang Serambi Indonesia, dalam Serambi Cakrawala edisi hari ini yang berjudul Berantas Habis Bisnis Mesum. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Dan saudara Lon, sesaat lagi kita bakal berbincang dengan narasumber kita by phone, yaitu Ketua P2 TP2A dari Dinas DP3A Aceh, yaitu Ibu Amrina Habibi SH, dan sesaat lagi kita bakal bergabung dengan beliau. Ya, bagaimana, apakah sudah mulai siap belum? Ya, Bung Asnawi, ini kan sebentar lagi kita bakal berbincang dengan Ibu Amrina Habibi yang mungkin memang ini adalah concern beliau ya, bahwa mengenai anak-anak, apalagi anak yang diperlakukan seperti ini sebagai pemain dalam bisnis prostitusi. Dan berarti kalau anak-anak yang sudah terlibat ini, apakah sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian, dan apa sebenarnya, apa tindakan lanjutan untuk para anak-anak yang menjadi korban ini?
Iya, saya kira kalau selama ini kita melihat anak-anak yang jadi korban apa prostitusi ini, biasanya mereka kemudian dipulihkan kembali ya. Jadi ada masa mereka dipulihkan, barangkali mereka sempat trauma juga ketika terjun di dunia prostitusi ini. Kemudian dipulihkan kembali dengan berbagai cara. Kemudian mereka juga setelah semuanya dianggap apa, mereka juga dimasyarakatkan kembali. Jadi sebetulnya kalau anak-anak punya kegiatan rutin, mereka tidak ada waktu untuk memikirkan masalah ini. Apalagi memang mereka dari segi usia barangkali sangat tidak layak kan terlibat dalam dunia mesum seperti ini.
Iya.
Karena itu sekarang kita juga melihat misalnya kayak suami istri yang terlibat sebagai orang yang menjadikan anak-anak sebagai wanita komersial ya. Itu ancaman hukumannya berat sekali sebetulnya. Itu sampai 15 tahun. Kita berharap dari hukuman-hukuman yang berat ini ada efek jera lah, kemudian juga menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak coba-coba berbisnis dengan bisnis haram ini.
Iya, dan mungkin di balik kejadian pasti ada hikmahnya. Mungkin ada hikmah di balik kejadian ini di mana orang tua mungkin sudah mulai mawas diri anak gadisnya ya untuk pulang tepat waktu, mungkin setelah pulang sekolah mungkin bisa lebih mengawasi anak-anak mereka ya Bung Asnawi ya, supaya mungkin tidak terjebak dalam dunia hitam ini.
Ya, itu tadi yang paling penting adalah karena memang selama ini anak-anak itu dibentuk dari bangku sekolah, kemudian lingkungan dan keluarga. Nah, dari ketiga hal ini yang paling penting pengawasan yang dilakukan oleh orang tua sendiri. Setiap anak yang diawasi kemudian dididik oleh orang tuanya kemudian dengan penuh kasih sayang, ya saya kira nggak akan terlibat di dunia yang sebetulnya sebagaimana di awal tadi kita sebutkan, usianya sama dengan usia manusia itu sendiri. Nah, yang paling penting adalah pengawasan orang tua. Nggak bisa tidak kita setiap orang tua misalnya setelah anaknya disekolahkan kemudian ada pengajian lagi, tidak boleh orang tua hanya mempercayakan saja pengawasan anaknya ke orang tua. Karena di sekolah bagaimanapun setiap hari kan hanya sekitar 6 atau 8 jam ya. Demikian juga kalau ngaji hanya 1 jam barangkali. Jadi yang paling penting adalah anak itu dididik langsung kemudian diawasi langsung oleh orang tuanya.
Iya, dan juga ini karena sudah terlanjur juga kejadian seperti ini dan anak-anak tersebut sudah terjebak, dan apa sebenarnya langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau juga kepada masyarakat, kepada anak-anak yang sudah terlibat ini?
Ya, mereka kalau memang sudah terlibat ingin mereka di barangkali ada proses rehabilitasi ya, ada proses rehabilitasi, mereka harus dijauhkan dari dunia yang sebetulnya itu bukan dunia mereka, dunia yang sebetulnya sangat dibenci tapi juga dicari oleh sebagian manusia yang lain. Karena itu proses rehabilitasi ini saya kira penting sekali ya. Bagaimana tidak misalnya anak-anak yang sudah lama terjerumus di dalam dunia hitam ini kemudian dengan berbagai upaya direhab kembali sehingga pada satu saatnya nanti mereka bisa diterima lagi di tengah-tengah masyarakat. Karena bila tenggelam di dalam dunia prostitusi ini itu di samping sangat berbahaya misalnya bisa mendatangkan penyakit dan lain sebagainya.
Iya, dan juga mungkin apakah semua para anak-anak yang terlibat ini dipublikasi atau mungkin ditutupi identitas mereka, Bung Asnawi?
Iya, dari segi kalau kita dari pemberitaan pers ya, kalau kita media itu memang ada kode etiknya. Setiap anak-anak yang di bawah 17 atau 16 tahun itu harus disembunyikan betul identitas mereka. Bahkan foto mereka tidak bisa dipajang. Termasuk misalnya orang tua mereka, sehingga pemberitaannya sering kalau memberitakan masalah prostitusi anak ini sering berita itu
namanya disamarkan.
Disamarkan gitu ya. Semua disamarkan, termasuk nama orang tua dan alamat mereka. Ini kenapa demikian? Karena memang kode etik menetapkan seperti itu. kita bisa melihat lebih jauh bahwa masa depan si anak itu akan lebih panjang. Yeah. Kita tidak ingin media kemudian yang justru membuka aib mereka.
Oke, untuk Anda saudara Lon yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Kita bakal kembali lagi dalam program Serambi Cakrawala, namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.
Radio Serambi FM.
Sembilan Serambi FM, Syederalun kembali lagi bersama saya Tia Andalusia dan narasumber kita Bung Asnawi Kumar, redaktur opini dan kepala litbang Serambi Indonesia. Dan Syederalun, saat sekarang ini kita sudah terhubung dengan Ibu Amrina Habibie SH, ketua P2TP2A dari DP3A Aceh. Assalamualaikum Bu Amrina.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Bu Amrina, saya Tia Andalusia dari Serambi FM dan juga sudah hadir di studio Serambi FM Bung Asnawi Kumar, redaktur opini dan kepala litbang Serambi Indonesia.
Iya, assalamualaikum ya. Bu Amrina.
Waalaikumsalam Pak.
Iya Bu Amrina, kita minta waktunya sebentar ya Bu untuk kita berbincang-bincang di program Serambi Cakrawala edisi hari ini. Judulnya adalah Berantas Habis Bisnis Mesum. Iya Ibu, mungkin Ibu juga sudah menerima laporan atau juga membaca informasi terkait dengan bisnis prostitusi yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Dari TP2A sendiri seperti apa Bu bisa untuk mengantisipasi atau juga mengatasi masalah ini?
Iya, dari awal polisi menemukan kasus ini, ya, kawan-kawan kami dari P2TP2A yang ada di Labo, karena kan kita di provinsi adalah pusat rujukan lanjutan. Untuk layanan tingkat pertama itu ada di tingkat kabupaten/kota. Ketuanya Ibu Wiwi sudah ikut terlibat melakukan pendampingan. Jadi pada saat proses BAP awal pun beliau sudah diminta oleh penyidik untuk terus memberikan pendampingan kepada anak. Sekaligus juga melakukan dan menggali sejumlah informasi terkait dengan perkembangan psikologis dari si anak ya.
Iya. Oke, dan untuk selanjutnya Ibu, kira-kira apa langkah yang dilakukan oleh P2TP2A ini untuk melindungi sang anak ini?
Iya. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, ya anak ini tentunya menjadi mitranya P2TP2A. Kasus ini harus tercatat, kemudian menggali informasi yang lebih dalam untuk sejumlah rekomendasi untuk pemulihan korban, ya kan, termasuk melakukan proses reintegrasi sosial nanti supaya keluarga, masyarakat dapat melakukan penerimaan dengan baik terhadap korban. Yang kedua, dari sisi korbannya sendiri, tentunya upaya-upaya pemulihan psikologis, mencari akar masalah yang sebenarnya kenapa anak sampai terlibat dalam bisnis ini, ini harus digali dengan sangat matang. Yang berikutnya adalah tentu kita akan melakukan proses pendampingan hukum agar siapapun pihak-pihak yang terlibat menjadikan anak sebagai korban prostitusi ini harus mendapatkan hukuman yang maksimal. Ya, di lain sisi, karena kita juga punya fungsi edukasi, tentunya harus mengambil peran juga untuk melakukan berbagai upaya pencegahan. Artinya apa? Masyarakat harus mendapatkan edukasi tentang berbagai tindak kejahatan yang kemudian mengancam perempuan dan anak dimanapun mereka berada.
Ya, silakan Bung Asnawi.
Ya, Ibu Amrina, di samping upaya pendampingan yang seperti Ibu sebutkan tadi sekarang sedang dilakukan terhadap anak dalam kasus di Melabuh itu, apakah sebelumnya organisasi ini juga melakukan pendampingan serupa misalnya? Kalau bisa data konkretnya ada berapa kasus yang ditangani?
Oh iya. Kalau kami Pak, P2TP2 kewenangannya memang harus memberikan 5 jenis layanan ya Pak ya. Layanan pencatatan pengaduan dan pelaporan, layanan untuk rujukan pendampingan untuk rujukan medis, layanan untuk rehabilitasi sosial. Di rehabilitasi sosial ini adalah upaya untuk memulihkan fungsi-fungsi sosial dari korban, kemudian juga pemulihan dari sisi agamanya, ya. Artinya kita punya tenaga tengku yang memang punya perspektif untuk pemenuhan hak korban. Kemudian yang layanan keempat adalah layanan pendampingan hukum dan proses penegakan hukum, Pak. Kalau untuk anak, kita mengejar hukuman yang maksimal melalui proses pendampingan dengan membuat hubungan advokasi dengan aparat penegak hukum supaya hukumannya maksimal, Pak. Rujukan kita kalau untuk anak, ya Undang-Undang Perlindungan Anak tentunya yang harus digunakan karena ancaman hukumannya itu 15 tahun penjara, bahkan dalam beberapa kategori tertentu itu boleh ditambah sepertiga hukuman, sepertiga dari hukuman pokok dan juga hukuman subsidi berupa denda sampai 6 miliar. Kalau kasus ini misalnya terindikasi trafficking juga akan dijerat dengan undang-undang khusus, undang-undang tindak pidana perdagangan orang, Pak, ya. Dan yang terakhir adalah tugas kami di P2TP2A melakukan pelayanan dan rujukan reintegrasi sosial, Pak. Mengembalikan korban, melakukan pemulangan, menyiapkan kondisi masyarakat untuk dapat menerima korban. Kita fokus, Pak, kalau P2DP2 itu adalah kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Ranahnya adalah bisa kekerasan domestik. Tentunya ini lingkupnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga dan kekerasan berbasis gender lainnya.
Ibu Amrina, kita bisa dari segi fisik misalnya, kita bisa tahu tidak kalau melihat seseorang dengan penampilan fisik seperti ini atau sikap seperti ini bahwa yang bersangkutan itu terlibat dalam prostitusi. Kalau korban narkoba kan bisa barangkali suka tidur matanya sayu ini yang begini. Anak-anak yang terlibat di dunia prostitusi ini dari segi fisik bisa kita lihat atau bisa kita kenali tidak, Ibu?
Agak sulit, Pak. Sulit ya. Kecuali kita memang intens ya punya hubungan dengan si anak ya. Tentunya dalam hal ini sebenarnya yang paling harus jeli ya melihat setiap perkembangan anak adalah keluarga, ayah dan ibunya ya. Bagaimana pola si anak sehari-hari, interaksinya, jam dia berada di rumah atau di luar rumah, teman-teman yang menjadi teman pergaulannya pada lingkar yang utama. Artinya di sini fungsi dan peran keluarga itu menjadi sangat utama. Dan lingkungan berikutnya adalah ketika si anak bersekolah. Sekolah adalah rumah kedua yang seharusnya aman buat anak. Kalau guru-guru di sekolah, terutama guru yang berkaitan dengan BP ya, itu punya kecakapan, punya informasi yang terkait dengan upaya-upaya pemenuhan hak anak, biasanya akan mampu membaca, Pak, tanda-tanda perubahan dari seorang anak muridnya. Nah, ini juga yang kemudian harus kita dorong ya, Pak, ya, pada berbagai sektor agar ada kepedulian yang lebih tinggi. Ya, biasanya kan kalau anak-anak yang terlibat dalam bisnis ini pada umumnya misalnya dari segi kebutuhan dia terhadap materialnya ya, baju-baju yang dipakai, barangkali itu akan dia bajunya misalnya orang tuanya dengan kemampuan ekonomi yang sangat terbatas,
tidak mampu
bajunya
membeli,
setahun gitu. Misalnya hanya bisa diganti dua, tapi dia punya baju yang sangat bagus, dari mana? Ini kan harus dicari tahu, dan kalau itu mampu dideteksi sejak dini, orang tua akan dapat menggali informasi bahwa anak kita ini sudah misalnya berada di bawah pengaruh seseorang. Karena anak-anak kan sangat rentan, Pak. Mudah sekali dipengaruhi.
Ibu Amrina, anak-anak terjerumus ke dunia prostitusi ini, itu motif utamanya apa? Apakah ekonomi atau barangkali pengaruh teman atau barangkali hanya untuk menyalurkan hasrat kesenangan saja, Ibu?
Saya pikir ini sangat kasuistik ya, Pak, ya, untuk bisa menjawab apa latar belakang. Tapi kembali kepada hal yang saya sampaikan tadi, seorang anak itu sangat rentan untuk dibujuk, dirayu, diberikan berbagai imbalan yang kemudian karena usianya anak belum bisa mengambil keputusan yang terbaik dalam hidupnya. Jadi posisi kerentanan anak ini yang sering sekali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki maksud jahat untuk kemudian menjerumuskan seorang anak, Pak. Dalam limbah prostitusi salah satunya. Jadi bukan pada anak, tapi pada orang-orang dewasa yang kemudian menggunakan anak ya sebagai korban dan target dari sebuah tindak kejahatan.
Nah, kemudian kalau ada anak yang terlibat, kemudian kita menginginkan anak yang bersangkutan kembali bisa diterima di masyarakat, misalnya proses rehabilitasi yang dilakukan oleh organisasi kita ini seperti apa, Ibu, misalnya?
Ada namanya penanganan primer ya, Pak ya. Penanganan yang memang ditujukan dan difokuskan pada pemulihan psikologinya anak. Jadi anaknya dulu yang kemudian kita lakukan konseling berulang, terapi yang berkelanjutan, karena kan tingkat persoalan yang dihadapi oleh seorang anak akan tentu sangat berbeda-beda. Jadi fungsi konselor, fungsi psikolog dalam hal ini dan juga fungsi pemeriksaan medisnya si anak akan sangat tergantung seberapa lama waktu yang kemudian dibutuhkan untuk memulihkan si anak. Kalau si anak sudah, saya mau mengatakan untuk pulih ini Pak, mungkin seumur hidup orang tidak akan pernah bisa melupakan peristiwa bejat itu yang dilakukan kepada si anak. Tapi tentunya yang dilatih, yang kami lakukan adalah membantu agar si anak dapat mengelola kematangan emosionalnya, psikologisnya, agar dapat melanjutkan hidupnya dengan baik. Dan itu butuh waktu. Nah, kalau ini nanti sudah baik, maka kemudian intervensi sekunder, Pak, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk lingkungan sekolahnya, supaya si anak tidak pernah kehilangan hak-haknya yang lain karena dia sudah menjadi korban kekerasan, Pak.
Ya, Ibu Amrina, apakah anak-anak yang sudah melalui proses rehabilitasi, konseling, dan lain sebagainya, kemudian setelah proses itu semua selesai dilakukan, dikembalikan ke masyarakat atau ke orang tua, apakah ada anak-anak misalnya yang kemudian balik lagi ke dunia itu, Ibu?
Ya, takutnya kayak gitu.
Dalam pengalaman kami selama ini memang kita kan kurang sekali, Pak ya. Yang paling banyak kita tangani selama ini adalah korban kekerasan seksual terhadap anak. Dan kalau untuk korban sodomi, kalau gagal kita melakukan ini, saya mau memperbandingkan artinya, kemudian kita bisa mengambil satu kesimpulan. Kalau anak-anak korban sodomi, kalau gagal pemulihannya, Pak, maka kami dapat memastikan persentase kecenderungan mereka untuk menjadi pelaku kekerasan itu sangat besar potensinya, Pak. Nah, jadi memang ini adalah dilema buat kita semuanya. Artinya ini membutuhkan keprihatinan, ya, keberpihakan dari kita semuanya. Jangan sampai anak yang saat ini posisinya menjadi korban, kemudian kita korbankan kembali, Pak, ketika kita tidak mengerti tentang prinsip-prinsip pemenuhan hak anak yang berkeadilan,
Pak. Ya, kemudian ini terakhir, Ibu Amrina, barangkali masyarakat juga ingin tahu apa namanya sedikit ya profil tentang organisasi Ibu ini, terus apa yang telah dilakukan, Ibu.
Ya. Organisasi kami namanya P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Rumoh Putra Aceh. Kami beralamat di Jalan Tengku Batet Timur nomor 2 Jelingke. Kami punya nomor pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat untuk kemudian menelpon dan menyampaikan berbagai temuan dan kecurigaan bila seseorang menjadi korban kekerasan. Nomor itu boleh di SMS, boleh di telepon, dan mungkin boleh dicatat 0852 62 74 8875. Kalau nomor ini tidak bisa diakses, maka masyarakat juga boleh mengakses jaringan kami, Pak. Kami bermitra dengan baik dengan seluruh unit PPA yang ada di setiap kabupaten, kota, dan provinsi. Boleh ke kantor polisi kecamatannya. Kalau ada Babim Kantipmas di desa juga bisa menjadi layanan pertama yang boleh diakses. Masyarakat juga boleh ke puskesmas ataupun organisasi pemerhati perempuan dan anak. P2TP2A, Pak, Ada di setiap kabupaten kota, cuman keaktifannya yang berbeda-beda. Kalau di provinsi adalah fungsinya sebagai pusat rujukan lanjutan. Mm-hmm. Kapan akan dirujuk ke kami ketika kasus-kasus itu tidak mampu diselesaikan oleh kabupaten kota karena berbagai kriteria. Mm-hmm. Yang pertama, okay, kasus itu berat, ya, pelakunya banyak, korbannya banyak, berdampak sangat luar biasa dan rumit. Itu baik, adalah kasus yang dirujuk ke kita.
Ya, baik ya. Ibu Amrina, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung bersama kami di program Serambi Cakrawala, dan selamat beraktivitas kembali Ibu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Cederon, demikianlah perbincangan kita bersama narasumber kita, yaitu Ibu Amrina Habibie SH, Ketua P2TP2A Aceh dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya, Saudara Lon, saat sekarang ini kita sudah memasuki segmen terakhir di program Serambi Cakrawala, dan kita baca dulu komentar yang sudah ada di live Facebook ya, yang ada beberapa komentar yang terkait dengan perbincangan kita untuk hari ini. Ada dari Mukim KDK yang mengatakan bahwa siaran dan wawancara berita sangat bermanfaat pada masyarakat pada umumnya. Kemudian juga dari Muhammad Idrus yang mengatakan bahwa paling juga setahun, potong tahanannya setahun udah keluar, lebih di apa ini gak jelas juga ini, lebih apa gitu lagi dia gitu. Kemudian ada juga dari Agus Rian yang mengatakan bahwa itu peranan dari orang tua, masalah ekonomi ya. Oke, dan ada juga nih yang banyak yang komentar Aceh hebat, Aceh lun sayang, luar biasa. Ini sepertinya orang-orang di luar Aceh yang streaming di Facebook Serambi FM. Baik, Bung Asnawi, karena juga waktu sudah singkat sekali, mungkin langsung aja closing statement-nya untuk program Serambi Cakrawala di siang hari ini.
Ya, saya kira kita semua membenci dunia prostitusi ini. Mm-hmm. Karena itu seperti juga disampaikan oleh Ibu Amrina tadi, yang paling penting adalah bagaimana kemudian pengawasan orang tua. Jadi artinya seorang anak, apalagi perempuan misalnya, yang paling penting adalah pengawasan dari orang tua, pendidikan, yeah, dari orang tua dan lain sebagainya. Nah, kita meyakini betul bahwa tidak ada orang tua yang anaknya terjerumus ke dunia hitam ini. Mm-hmm. Karena itu kita juga dengan berbagai komponen yang ada di Aceh, pemerintah, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, ya hendaknya tidak sampailah masyarakat kita terjerumus dalam dunia yang di awal tadi kita sudah sebutkan. Alangkah ironinya kalau dunia hitam ini ada di Aceh, apalagi, yeah, misalnya melibatkan orang tua. Ini bukan tanpa alasan. Kita adalah satu-satunya daerah secara nasional yang memberlakukan hukum syariat. Mm. Jadi hendaknya proses hukuman syariat dalam hal ini seperti hukuman cambuk itu, kan setiap ada hukuman cambuk ditonton rame-rame oleh masyarakat, yeah, yang paling tidak dari proses ini masyarakat yang melihat korbannya malu, akhirnya tidak ingin lagi mengulang hal yang sama. Okay. Kemudian juga bisa menjadi pendidikan bagi masyarakat, pelajaran ya, supaya tidak terjerumus ke dalam dunia hitam itu. Okay. Karena dampaknya bisa juga nanti bukan tidak mungkin tertangkap dan dicambuk. Mm-hmm. Jadi ini semua kita berharap agar tidak adalah dunia prostitusi ini di Aceh. Aceh, mm-hmm, harus bersih dari, iya, dunia prostitusi.
Ya, berarti artinya kedua pihak ini tidak ada, yang hidung belang juga tidak ada, yang pelaku juga tidak ada.
Betul,
gitu.
Betul.
Jadi sama-sama menjaga ya, semoga, yeah, prostitusi ini hilang dari Aceh. Amin.
Amin.
Baik, terima kasih banyak Bung Asnawi atas waktunya sudah hadir ke studio Serambi FM di program Serambi Cakrawala. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cederon, demikianlah bincang-bincang kita di program Serambi Cakrawala edisi hari ini yang berjudul Berantas Habis Bisnis Mesum. Terima kasih banyak atas atensinya. Kita kembali lagi ke program Serambi Expose. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM Laguna Britana.
Cederalun, sehubungan dengan adanya pekerjaan perbaikan pemeliharaan jaringan listrik sebagai upaya peningkatan keandalan pasokan tenaga listrik di area Banda Aceh, maka untuk keselamatan dan keamanan pelaksanaan pekerjaan, PT PLN Persero Area Banda Aceh akan melakukan pemadaman jaringan listrik.